Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Savet bezbednosti jedinstven u oceni da je likvidacija Bin Ladena odlučujući udarac terorizmu. Vlade brojnih zemalja upozorile na opasnost od odmazde pripadnika Al-Kaide. 19 godina nakon ubistva vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, još niko nije odgovarao za taj zločin. U emisiji ćete čuti svedočenje preživelih.
Nama je postavljena klopka, znači direktni napad na nas gdje je poginulo 4 ili 5 vojnika i jedan podoficir.
Na Svetski dan slobode medija strukovna udruženja upozoravaju na težak materijalni položaj novinara i traže manji uticaj države na uređivačku politiku.
Novinarske plate su manje često i od prosečnih plata u Srbiji, iako su novinari bolje obrazovani i osposobljeni od prosečnog srpskog radnika.
Posle radne grupe vlade Srbije i austrijski Telekom demantovao da je otkupio 31% akcija Telekoma Srbije. Počelo 10. fudbalsko prvenstvo Evrope za kadete, reprezentacija Srbije, trenutno igra u Novom Sadu protiv selekcije Danske. Na kraju smo prvomajskih praznika, popodne se očekuju gužve na putevima. Sutra u Srbiji oblačno, moguća kiša, temperatura do 16 stepeni. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozdravio je vest da Osama bin Laden neće više biti u mogućnosti da počini teroristički napad. Savet je pozvao sve zemlje da pojačaju napore u borbi protiv globalnog terorizma. Sjedinjene Američke Države zatvorile su na neodređeno vrijeme ambasadu i 3 konzulata u Pakistanu. Vlade brojnih zemalja pozvale su građane na budnost i upozorile na opasnost od odmazde pripadnika Al-Kaide. Srđan Savić.
Na vanrednoj sednici Savet bezbednosti usvojio je predsjedničko saopštenje u kojem se podsjeća na užasne terorističke napade koje je Al-Kaida počinila širom sveta. Ništa ne može da opravda ubijanje nevinih civila, istako je ambasador Francuske u Ujedinjenim nacijama Gerard Aro.
U tom smislu Savet bezbednosti pozdravlja vest da Osama bin Laden nikada više neće biti u stanju da počini takva teroristička dela i ponovo potvrđuje da terorizam ne može i ne bi trebalo da bude povezan sa bilo kojom verom, nacijom, civilizacijom ili grupom.
Bela kuća je ocenila da je ubistvom lidera Al-Kaide toj organizaciji nanet strateški udarac. Zbog strahovanja od osvetničkih akcija Al-Kaide, Sjedinjene Američke Države zatvorile su na neodređeno vreme ambasadu i 3 konzulata u Pakistanu. Predsjednik Pakistana Asif Ali Zardari negiraju da su pakistanske bezbednosne snage skrivale Osamu bin Ladena, ističući da je saradnja sa Amerikom doprinela da se locira najtraženiji čovjek na svetu. Glavni ogranak Talibana u Pakistanu obećao je da će se osvetiti za bin Ladenovu smrt. Afganistanske snage bezbednosti sinoć su ubile i ranile 25 stranih boraca koji su prešli granicu iz Pakistana. Reč je o Arapima, Čečenima i Pakistancima, a ova operacija je sprovedena da bi bili sprečeni osvetnički napadi posle ubistva Bin Ladena. Vlade brojnih zemalja pozvale su građane na budnost i upozorile na opreznost prilikom putovanja u inostranstvo. Na opasnost od odmazde upozorila je i Catherine Ashton, predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost. Kina, posljednja velika zemlja koja reaguje na smrt Bin Ladena, ocenila je da je ubistvo lidera Al-Kaide pozitivan razvoj događaja u borbi protiv terorizma i pozvala na jačanje saradnje u svetu u toj oblasti. Posljednja vest iz Vašingtona, američki predsjednik Barack Obama u četvrtak će posjetiti nultu tačku u Njujorku, mesto gdje su srušene kule bliznakinje Svetskog trgovinskog centra u terorističkom napadu 11. septembra 2001. koji je organizovao Osama bin Laden, a poginulo je skoro 3000 ljudi.
Uz ocenu da je likvidacija Osame bin Ladena veliki uspjeh Sjedinjenih Američkih Država, analitičari u Srbiji tvrde da to ne znači i uništenje Al-Kaide. Ukoliko na čelo te organizacije dođe Ajman Al-Zawahiri, koji je u bliskim vezama sa albanskim teroristima na Kosovu, bezbednosna situacija na Balkanu bi mogla da se iskomplikuje, upozorava u izjavi za Radio Beograd profesor Beogradskog univerziteta Dragan Simeunović. Pojedinosti Zorana Bokan.
Prvi na FBI-evoj listi 10 najtraženijih terorista sveta Osama bin Laden, čije je šifrovano ime bilo Geronimo, juče je dobio status uništen. Za Radio Beograd profesor Dragan Simeunović kaže da je smrt Osame bin Ladena psihološki gubitak za Al-Kaidu, ali nikako i njen kraj.
Ono što je Al-Kaida zapravo učinila, pored par spektakularnih akcija, jeste i stvaranje islamističke terorističke mreže i ta mreža može da funkcioniše i bez Ladena. Tako da i pored tog teškog udarca terorizam opstaje i nanosi osjeća i dalje teške udarce onima koje smatra svojim protivnikom, a to su pre svega Sjedinjene Države i zemlje Zapada.
Više je nego sigurno da će doći do odmazde islamskih terorista, ali ne u skoroj budućnosti, procenjuje profesor Simeunović, rukovodilac master studija o terorizmu.
Njima za to treba i vremena i sredstava, a Al-Kaida u ovom trenutku, naročito od 2009. ne raspolaže nekim velikim finansijskim fondovima, jer su Amerikanci i ostali koji se intenzivno bore protiv terorizma učinili sve da preseku tokove novca koji vode ka Al-Kaidi i u tome su prilično uspeli.
Situacija na Balkanu i konkretno u Srbiji mogla bi da se iskomplikuje ukoliko na čelo Al-Kaide dođe Ajman al-Zawahiri, do juče svetski terorista broj 2 na FBI-evoj listi, upozorava profesor Simeunović.
Veze s albanskim ekstremistima i teroristima su tipične za porodicu Zawahiri i sigurno da bi on te veze pojačao, obnovio i da bi došlo do kombinovanja većeg prometa droge između Afganistana, Pakistana i kurskog regiona i Kosova, precizno rečeno, i samim tim i do određenih ekstremističkih i terorističkih aktivnosti na prostoru Balkana.
Američki nedeljnik Time najavio je danas da će preko sutra objaviti specijalno izdanje posvećeno Osami Bin Ladenu sa njegovim likom precrtanim velikim crvenim X na naslovnoj strani.
Ponovo se otkrivaju detalji o boravku lidera Al-Kaide na prostoru Balkana.
Ubijeni ideolog radikalnog islama Osama Bin Laden je tokom rata u Bosni i Hercegovini u najmanje dva navrata boravio na Balkanu, a obe dokumentovane posete dogodile su se 1994. godine kada je posetio Sarajevo i Tiranu, pišu današnje banjalučke nezavisne novine. Posetu Bin Ladena Sarajevu i njegov sastanak sa Alijom Izetbegovićem otkrio je slučajno novinar nemačkog magazina Spiegel, dok je čekao na intervju s Izetbegovićem, kom je Bin Laden tom prilikom dao i vizit kartu i rekao da namerava da u Bosnu dovede muslimanske dobrovoljce i potvrdio da ima pasoš Bosne i Hercegovine. Banjalučki list navodi da je ambasada Bosne i Hercegovine u Beču izdala Bin Ladenu pasoš 1993. godine, a skandal oko tog dokumenta izbio je posle terorističkih napada Al-Kaide na New York i Washington 2001. posle čega je uništena kompletna dokumentacija o izdavanju pasoša lideru Al-Kaide.
Mirnom šetnjom bivšom dobrovoljačkom ulicom u Sarajevu, paljanjem sveća i polaganjem belih ruža na mestu zločina obeleženo je 19 godina od stradanja 42 vojnika JNA koje su 2. i 3. maja 1992. godine ubili pripadnici Armije Bosne i Hercegovine, teritorijalne odbrane BiH i pripadnici muslimanskih paravojnih formacija. Iz Sarajeva, Radan Škipina.
Obilježavanju 19 godina od zločina nad vojnicima JNA u federalnom Sarajevu danas je prisustvovalo skoro 200 ljudi, među kojima su bili članovi porodica žrtava, pojedini preživjeli vojnici i oficiri, predstavnici vlasti Republike Srpske te boračkih organizacija. Policija Sarajevskog kantona ni ove godine nije dozvolila prolazak tročlane srpske delegacije na samo mjesto zločina u Dobrovoljačkoj ulici u blizini bivše komande druge vojne oblasti, što je objašnjeno bezbjednostnim razlozima. Skup je protekao bez incidenata, a obezbeđivale su ga veoma jake policijske snage MUP-a kantona Sarajevo. Obilježavanje stradanja vojnika JNA u Sarajevu s početka maja 1992. godine nastavljeno je služanjem parastosa u spomen crkvi Svetog Đorđa u istočnom Sarajevu i polaganjem vijenaca na vojničkom groblju u Miljevićima. Kada je riječ o događajima 2. i 3. maja 1992. godine, aktuelna vlast u federalnom Sarajevu ih obilježava kao dane pobjede nad agresijom JNA i tim povodom dodjeljuje nagrade i priznanja svojim zaslužnim prvoborcima.
Slučaj Dobrovoljačke ulice istražuje godinama tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Prema nedavnim obećanjima u junu će biti poznata sudbina tog predmeta. Zbog Dobrovoljačke prošle godine u Londonu je uhapšen ratni član predsjedništva BiH Ejub Ganić, koji je potom pušten na slobodu. Ove godine u Beču uhapšen je ratni general armije BiH Jovan Divjak, koji čeka sudsku odluku u vezi sa ekstradicijom Srbiji. A novinarka Gordana Cimeš razgovarala je sa dvojicom svedoka iz Dobrovoljačke.
Siniša Bojandić imao je 19 godina kada je 2. maja njegova jedinica poslana pred dom JNA u Sarajevu da pomogne kolegama koje su napale zelene beretke. Kaže da nije tačno da su vojnici izazvali sukob jer se u domu nalazilo samo 6 vojnika koji su radili na održavanju. Međutim i njegova jedinica napadnuta je na putu do doma JNA.
Nama je postavljena klopka gdje u direktnom znači napadu na nas, ne izazvano od nas, znači mi nismo znači išli da provociramo, znači direktni napad na nas gdje je poginulo 4 ili 5 vojnika i jedan podoficir.
Samo dan kasnije počelo je povlačenje vojske iz Sarajeva. U Dobrovoljačkoj ulici bio je Draško Đurić. Njega su tukli, ali je, kaže, imao sreće i ostao živ. Vojnik koji je bio u automobilu iza njegovog je ubijen.
Dađi, neću, on kaže, ja nemam, nisam kriv, neću da izađem. I on je još jednom ponovio i uzeo je pušku, znači naslonio mu na predjelu grudi ovdje i samo je povukao barač, kratki rafal, ono, 2 metka, prije, ne znam, nisam, možete to, pošto sam se ja borio za sebe vam da me ne ubiju. Tad sam vidio iz čovjeka mlaz krvi.
Draško svjedoči i o pozivu tadašnjeg generala armije Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka da se ne puca na kolonu.
Tad sam čuo na megafon ide Jovan Divjak, nisam ni znao da je to Jovan Divjak, ne pucaj, ne pucaj, ne pucaj. Ali svi tih ljudi koji su nas izarobili i koga su ubili, svi su došli od njega od ozgo, znači došli su od početka kolone, njegovi su to ljudi.
Za zločine u Dobrovoljačkoj ulici niko nije odgovarao. Na osnovu Interpolove potjernice iz Srbije u Londonu je uhapšen ratni član predsjedništva BiH Ejub Ganić, ali je pušten na slobodu. Isto se dogodilo i sa Jovanom Divjakom.
Fond za humanitarno pravo na prezentacijama u Crnoj Gori, Beogradu i Nišu proteklih dana saopštio je rezultate popisa ljudskih gubitaka Srbije u oružanim sukobima od 1991. do 1995. godine. Porodice i najbliža rodbina ubijenih, stradalih i nestalih mogli su da dođu do novih podataka o članovima familije, ali i do nekih nepravilnosti i da neke nepravilnosti isprave ukoliko ih je bilo u ovim istraživanjima. Ozren Rašić.
Fond za humanitarno pravo je krenuo ovaj obiman istraživački rad, jer to do sada nije uradio ni jedan državni organ u zemljama koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije, ističe Sandra Orlović iz ovog fonda i ukazuje na podatak da je u istraživanju prikupljeno više od 300 knjiga, 1000 novinskih članaka, čitulja, izveštaja domaćih i stranih vladinih i nevladinih organizacija, medicinske dokumentacije, a najznačajniji su bili razgovori sa porodicama ubijenih, stradalih i nestalih.
Mi smo do sada prikupili podatke negde oko 2300 građana Srbije i Crne Gore koji su stradali u ratovima od 1991. do 1995. u bivšoj Jugoslaviji i mi ćemo sve te podatke u narednom periodu objaviti u publikacijama, ali također ćemo to postaviti na internet tako da će ti podaci biti proverljivi, dostupni svima.
Prema podacima fonda, u Sloveniji su stradala 23 građana Srbije, u Hrvatskoj 850, u Bosni i Hercegovini 832, dok se za 323 građana Srbije mjesto stradanja još uvijek ne može sa sigurnošću utvrditi. Tokom prezentacija, najbliža rodbina poginulih, stradalih i nestalih mogla je na licu mjesta da proveri podatke koji se nalaze u bazi Fonda za humanitarno pravo.
Znači ovi podaci?
Naravno, zato što postoje pre svega neke stvari za koje mi nismo bili sigurni, u koje smo sad sigurni, a i nešto želimo jednostavno možda da podelimo sa nekim. Imamo mogućnost da to prikupimo. Živanović Nikola, sin poginulog iz Donjeg Matevca.
Kome tražite podatke?
O mom ocu Zoranu Orčiću. On je bio oficir vojske Srbije, mislim jedna tenkista, poginuo je u Vukovaru 91. Znam sve podatke otprilike, ali evo da proverimo. Pa jako sam zadovoljna zato što može mnogim ljudima za koje ne znamo podatke da se dosta toga sazna, ljudima je svakako to potrebno. Treba da se zna o svima koji su dali život za našu zemlju, da se nešto zna o njemu. Ivan Orčić.
Popis ubijenih, stradalih i nestalih građana Srbije i Crne Gore tokom oružanih sukoba od 1991. do 1995. godine podržali su Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške i Evropska komisija.
Članovi sekretarijata Nezavisnog udruženja novinara Srbije potpisali su peticiju za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima počinjenim na prostoru bivše SFRJ. NUNS je pozvao svoje članove i druge građane da potpisima podrže kampanju Rekoma. Ovu inicijativu do sad su podržali predsjednici Hrvatske i Srbije Ivo Josipović i Boris Tadić, crnogorski premijer Igor Lukšić, Skupština Crne Gore, Evropska komisija i Evropski parlament, kao i brojne javne ličnosti u regionu.
A danas se u više od 100 zemalja svijeta, pa i kod nas, obeležava Svjetski dan slobode medija. Novinari u Srbiji su na svoj položaj podsjetili akcijom 5 minuta gromoglasne tišine. Predstavnici Udruženja novinara Srbije ukazali su u proglasu na težak ekonomski položaj novinara, a Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo je od države da se manje meša u uređivačku politiku medija. Država kao pomoć najavljuje medijsku strategiju. Sandra Cvijanović.
Maja već 12 godina radi u unutrašnjopolitičkoj redakciji jednog srpskog medija. Na anonimnosti je insistirala, kaže da nije zadovoljna položajem koji ona i njene kolege imaju u društvu.
Što se tiče finansijske strane, sve teže i teže. Povećanje plata nije bilo, ne pamtim od kada i ne verujem ni da će biti. Sindikati praktično ne postoje, a iako postoje vidim da ne dobijaju neka preterana ni prava ni mogućnosti.
Povodom Dana slobode medija, predstavnici UNSA su se u 5. do 12. okupili u Pionirskom parku, gde su nakon čitanja proglasa u kojem se ukazuje na loš položaj novinara u Srbiji, dodelili nagradu Zora za slobodu medija osnivaču Wikileaksa Julianu Assangeu, a nagradu za novinarstvo bez granica novinaru francuskog Figueroa Jacques-Christophe Buissonu. Predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović kaže da iako se prema proceni Freedom House-a Srbija u slobodi medija popela na 72. mesto, novinarstvo u materijalnom smislu propada kao profesija.
Novinari stvarno su bedno vrednovani. Sa druge strane, država, politička vlast u nekoj sprezi sa velikim oglašivačima vrši jedan onako pomalo suptilni pritisak da se ne kritikuje vlast i da se vesti spinuju.
Jelka Jovanović iz NUMS-a ocenjuje da su mediji na prekretnici i da se više ne suočavaju sa političkim neslobodama, već ekonomskim pritiscima.
Nemamo dovoljno obučenog, sposobnog, hrabrog novinarskog kadra, pa kad se spoje nemoćan novinar i alav gazda, onda se zaista dobije jedna prilično tužna situacija, da ne kažem tegobna. NUNS očekuje od države da stvori jedan stabilan okvir u kome će poslovanje medija biti stabilno i funkcionalno, da se ne meša ni vlasnički ni na bilo koji drugi način uređivanje medija i da se razreše ubistva naših kolega.
Državna sekretarka Ministarstva kulture Dragana Milićević-Milutinović ocenila je da ni medijska udruženja, ni vlasnici medija, a ni sami novinari nisu doprineli da medijska situacija u Srbiji bude bolja. Država, prema njenim rečima, može da pomogne najpre donošenjem medijske strategije. Prema podacima sindikata novinara Srbije, od početka privatizacije bez posla u medijima je ostalo 4000 zaposlenih, a očekuje se da u ovoj godini otkaze dobije više od 400 novinara.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku ćete čuti kako teče obnova stambenih objekata u Kraljevu pola godine nakon snažnog zemljotresa. Saznaćete i više o filmu o našem slavnom fudbaleru Dejanu Petkoviću Rampu.
Ja sam vrlo radostan i zadovoljan što imam sreću da je jedan naš od najboljih režisera to uspeo da režira i da je ubeđen da je to bitno za kinematografiju.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Savet bezbednosti ujedinjen u oceni da je likvidacija Osame Bin Ladena odlučujući udarac terorizmu. Vlade brojnih zemalja upozorile na opasnost od odmazde pripadnika Al-Kaide. 19 godina od stradanja vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu obeleženo bez incidenata. Do sada niko nije odgovarao za ovaj zločin. Na Svetski dan slobode medija strukovna udruženja upozoravaju na težak materijalni položaj novinara i traže manji uticaj države na uređivačku politiku. Sutra u Srbiji oblačno, hladnije, mestimično sa kišom. Temperatura do 16 stepeni. Posrednik Evropske unije u dijalogu srpske i albanske strane Robert Cooper boravić ove nedelje i u Beogradu i u Prištini kako bi predstavio ideje unije za okvirni sporazum o nekoliko tema pokrenutih tokom dosadašnje tri runde razgovora u Briselu. To su potvrdili šefovi obe delegacije, Borislav Stefanović i Edita Tahiri. Branislav Kostadinović.
Na svaki predlog Evropske unije mi gledamo dobronamerno, jer on ne predstavlja bilo kakav ultimatum, niti ponudu po principu uzmi ili ostavi, već je pokušaj koji treba da približi stavove dve strane, kaže za Radio Beograd šef Beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović.
Naša strana u svakom slučaju pozdravlja inicijativu Evropske unije koja se do sada pokazala kao dobar medijator i statusno neutralan medijator da pokuša na temama kao što su električna energija i telekomunikacije eventualno da neke predloge koje bi približile sa ove dve strane. Iskoristit ćemo i ove sastanke s gospodinom Cooperom da u dodatnoj meri pokušamo da približimo naše stavove po pitanju katastra i matičnih knjiga i to bi bilo otprilike okvir koji će se pojaviti tokom sledeće runde sredinom maja u Briselu. Nikakvi posebni sporazumi se neće potpisivati, nikakvi papiri, dakle, nego ćemo pokušati da nađemo tačke našeg spajanja.
Kako tvrdi šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović, Beograd nastoji da u razgovorima sa Prištinom dođe do rešenja koja će olakšati život građanima na Kosovu i Metohiji.
Nakon što je radna grupa vlade Srbije demantovala da je Telekom Austrije otkupio 31% Telekoma Srbije za 840 miliona evra, demanti je stigao iz austrijske kompanije, koja je saopštila i da nikakva prerađena ponuda još nije predata. Telekomu Austrija danas ističe dodatni rok, dat kako bi poboljšao finansijsku ponudu za kupovinu 51% akcija Telekoma Srbija. Austrijanci su za sada ponudili 950 miliona evra za kupovinu akcija i 450 miliona evra za investicije u naredne 4 godine. U međuvremenu Bečki dnevnik prese, pozivajući se na krugove u Bečkoj kompaniji, tvrdi da će Telekom Austrije sutra predati novu poboljšanu ponudu, ali se ne navodi da li to znači viši iznos. Jedan dopisnik Beta, Snežana Bogavac.
Pretpostavka da Telekom Austrija Beogradu zaista uputi novu ponudu jeste sporazum o udelu koji u Telekomu Srbije ima grčka kompanija OTE. Srbija mora da se dogovori sa Grcima, odnosno sa nemačkim Telekomom, navodi se u krugovima bliskim Telekomu Austrije, piše prese. List podsjeća da je ulazak Telekom Austrije na srpsko tržište veoma interesantan, jer kako se dodaje, Telekom Austrije je do sada u istočnoj i jugoistočnoj Evropi bio prisutan samo u mobilnoj telefoniji, ali potrebna mu je fiksna mreža da bi mogao da se uključi u biznis vezan za internet širokog spektra i da ponudi kombinovane proizvode. Pre se navodi da ključnu ulogu pri mogućoj kupovini vlasništva nad Telekomom Srbije za Telekom Austrija ima činjenica da već posjeduje mobilnu mrežu VIP Mobile, jer preuzimanjem vlasništva Telekoma Srbije, Telekom Austrije bi sa dve mreže mobilne telefonije pokrivao 70% tržišta, što ne dopuštaju propisi Evropske unije o slobodnoj konkurenciji.
Dinar će sutra ojačati prema evru za 45 para, tako da će zvanični srednji kurs biti 99,17 dinara za 1 euro. To je nova najviša vrednost dinara ove godine, objavila je Narodna banka Srbije.
Građani naše zemlje uskoro će biti zaštićeni od promenljivih odluka bankara pri otplati kredita, jer će se zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga naći na dnevnom redu sednice parlamenta u četvrtak 5. maja. Nataša Ćimović.
Da li će samovolja bankara biti prošlost, zavisi od toga, kažu u Nacionalnom udruženju za zaštitu potrošača, kakav će na kraju zakon biti usvojen, pošto bankarske lobi uveliko radi. Generalno, potrošači će, veruju, dobiti kakvu takvu zaštitu, jer banke neće smeti da menjaju pravila igre kod kredita, vadeći se na poslovnu politiku. Nema više sitnih slova u ugovoru i skrivenih troškova, već su u obavezi da sve, od kamata pa nadalje, precizno navedu i kažu klijentu. Takođe, bitna stavka u zakonu za korisnike finansijskih usluga je da u roku od 14 dana od zaključenja ugovora mogu da se predomisle i odustanu od kredita, osim stambenog. Zajam mogu u svakom trenutku prevremeno i da otplate. Predsjednik pomenutog udruženja za zaštitu potrošača Goran Papović kaže da se godinama unazad mnogi građani žale na banke. Najpre zato što menjaju uslove otplate kredita kako im je volja.
Konkretno, najnezadovoljniji potrošači bili korisnici prevoz banki. Prvi kredit je bio na 3,9 ugovorenih kamatna stopa, a onda je to za neki par meseci naraslo na 6,9, što je bilo nedopustivo. Gledali smo analize kako su se druge banke ponašale. Prevoz banke je bila KBC banka, malo umerenija, i Hypo banka isto, koja je gledala da potrošače ostupi od onih ugovorenih kamatnih stopa, iako je Euroribor padao. Radi se time i poslovnom politikom banke, odnosno i stepenom rizika, kao da smo mi Afganistan ili ne znam koja druga zemlja.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Đorđe Đukić, ekspert za bankarstvo, kaže da će banke morati da se povinuju zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga, jer im nema druge.
Pre svega polazimo od toga da moć koju ima Narodna banka Srbije, koja kontroliše banke, pre svega u delu novčani kazni koje može da izrekne, zaštitno sa 3 miliona dinara, i s druge strane da stavi na takozvanu crnu listu banka koja ne poštuje ove odredbe ovog ugovora, jednostavno može i preventivno da deluje na ostale bankarske institucije da to ne čine. Naći se na crnoj listi, ja mislim da nimalo nije dobro za bilo koju banku, pogotovo u uslovima kada se sve one bore za nove klijente.
Osim javne prozivke za nepoštovanje zakona, banke u Srbiji će biti kažnjene minimalno sa 500.000, a maksimalno, kao što smo rekli, 3 miliona dinara. Ali sve to počinje da važi, pošto zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga bude usvojen u parlamentu. Na dnevnom redu je odmah posle praznika, 5. maja.
U Kraljevu je za pola godine koliko je prošlo od zemljotresa izgrađeno 340 montažnih kuća. Za još 20 postavljeni su temelji. Saniran je i dobar deo oštećenih objekata. Mada je pomoć u međuvremenu svedena samo na sredstva vlade, očekuje se da će obnova Kraljeva biti završena do oktobra. Opširnije Davorka Tešić.
Šest mjeseci od zemljotresa Kraljevo još vidi rane. U tom potresu dve osobe su poginule, 50 je teže i lakše povređeno, a oštećeno je oko 16.000 stambenih objekata i više poslovnih građevina. Šteta je procenjena na oko 2,5 milijarde dinara. Grad je već mjesecima veliko gradilište. Zahvaljujući pomoći vlade, ali i opština, kompanija i pojedinaca, do sada je izgrađeno 340 montažnih kuća, a očekuje se izgradnja još stotinak, kaže gradonačelnik Kraljeva Ljubiša Simović.
Paralelno u sve to mi smo isplatili negdje oko 1500 oštećenih u 405. kategoriji, nešto oko 5000 oštećenih u prve tri lakše kategorije u smislu finansijske pomoći, a uz sve to paralelno dajemo materijal za konstruktivnu sanaciju i za sanaciju lakših oblika šteta.
Simović kaže da je Ministarstvo prosvete obezbedilo sredstva za sanaciju oštećenih škola i da bi tokom letnjeg raspusta taj posao trebalo da bude završen. Kompletna obnova grada očekuje se na jesen.
Mi smo najavili, mislim da za sada još uvijek nema nikakvih problema, da ćemo samu gradnju kuća završiti već u toku proleća. Dakle, do tada ćemo završiti sve montažne kuće, a što se tiče konstruktivne sanacije zgrada, tu očekujemo da ćemo sa 1. oktobrom završiti sve poslove.
Simović kaže da u obnovi Kraljeva trenutno učestvuje samo vlada, ali podsjeća da je cela Srbija odmah posle zemljotresa iskazala veliku solidarnost sa Kraljevčanima. Bez te pomoći Kraljevo ne bi tako brzo moglo da se vrati u pređašnje stanje.
Slušate novosti dana. Predstava Atelja 212 gospoda Glembajevi otvorit će 18. Međunarodni festival malih scena u Rijeci. Na festivalu u zvaničnoj selekciji Željke Turčinović do 8. maja bit će izvedeno 8 predstava iz 5 zemalja.
Glumica Mirjana Karanović i predstava Drama o Mirjani i ovima oko nje Jugoslovenskog dramskog pozorišta dobili su nagrade na festivalu Marulićevi dani u Splitu. Mirjana Karanović dobila je nagradu Marul za glumačko ostvarenje, dok je sama predstava mladog hrvatskog pisca Ivora Martinića u režiji Ive Milošević dobila nagradu publike.
U Novom Beogradu večeras će biti otvoren treći novobeogradski sajam knjiga, stripa i antikvarne knjige. Ljupka Kovačević.
Ideja ovog projekta je afirmacija objavljenih izdanja, ali i ukazivanje na važnost čitanja knjiga, sve više skrajnute discipline s obzirom na moderne tehnologije i navike. Predsjednik organizacionog odbora Zoran Rapajić kaže.
Ideja je bila naravno približiti knjigu potpuno novobeograđanima, napraviti jedan prolećni sajam knjiga, da bi zaista mogli ljudi da vide ono što izdavači pokazuju, odnosno što su objavili od Beogradskog sajma knjiga velikog našeg Oktobarskog sajma do ovoga sada prolećnog Novog Beogradu.
Knjige koje su od večeras pred posetiocima hale sportova u Novom Beogradu, ali i dolazak specijalnih gostiju na sajam, rezultat su između ostalog i aktivnosti nedavno osnovanog udruženja izdavača i knjižara Srbije i entuzijazma ljudi uključenih u ovaj projekat. Sajam će trajati do 8. maja.
Sutra će premijerno biti prikazan dokumentarni film O Gringo, reditelja Darka Bajića, koji je inače posvećen fudbalskoj karijeri Dejana Ramba Petkovića, nekadašnjeg igrača Crvene zvezde i madridskog Reala. Da čujemo utiske glavnog junaka.
Ja sam vrlo radostan i zadovoljan što imam sreću da je jedan naš od najboljih režisera to uspeo da režira i da je ubeđen da je to bitno za kinematografiju. A imam sreću da smo došli na red uprzo posle jednog filma o fudbalu i to veoma lepog, veoma uspešnog Montevideo Boktevideo koji je oduševio našu publiku. Tako da imam nekako nade da će i ovaj naš film uz dužno poštovanje i poverenje 100% koje sam ja propustio Darku da privuče pažnju gledalca i da će komentari posle toga biti ne samo dobri zbog nekih lepih poteza, neće biti dobro zato što je i film dobro rađen. Ja sam jednostavno hteo da se on pojavi i da se odužim i ostavim nešto što su gledalci želeli da vide tim navijačima koji su toliko strastveno i dalje zaljubljeni u fudbal i u Dejana Ramba Petkovića koji je uspeo da uradi onako makar nešto više nego što su neki drugi smatrali da može.
Evropsko fudbalsko prvenstvo za kadete održava se u Srbiji. U toku je meč Srbija-Danska, a kolegu Stevana Kovačevića pitamo koji je rezultat.
29.30. minut, rezultat je 0-0. Večeras kada je fudbal u pitanju i Lige šampiona, revanš utakmica Barcelona-Real Madrid. Prvi meč dobila je Barcelona sa 2-0. I tenis u Madridu na ATP turniru iz Master serije. Viktor Trojicki izgubio od Nemca Florijana Majera 4-6, 7-5, 6-4. Sutra na teren izlazi Novak Đoković. Njegov protivnik biće južnoafrikanac Kevin Anderson, koji je savladao Belgijanca Olivia Rohusa 6-2, 6-4. Na turniru teniserke Dankinja Karolina Voznjacki dobila je prvi set protiv Bojane Jovanovski 6-4. U toku je drugi set, igra se već 59 minuta.
Eko. Od srede, 4. maja, potražite na kioscima treći deo knjige Don Kihot iz nove edicije novosti Zlatni Evropljani za samo 390 dinara. To mogu samo novosti. Eko.
S obzirom da je poslednji neradni dan prvomajskih praznika, na autoputu kroz Pomoravlje intenzitet saobraćaja je povećan u pravcu Beograda. Veće gužve očekuju se tokom večeri. I na Ibarskoj magistrali pojačan je saobraćaj i saobraćajne policije upozoravaju na opreznu vožnju. U Beogradu prema poslednjim merenjima 18 stepeni, toliko je u Novom Sadu i Nišu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra u Srbiji oblačno, hladnije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. U Beogradu oblačno, hladno, sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima. Tokom dana delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura 8, najviša dnevna 13 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Irena Jelovac, tonska realizacija Predrag Urošević, speaker Dragan Vučelić, producent Dušan Sarač. Ja sam Nataša Rakitić. Ostanite uz naš program.